Čteme Micheáš 1:9. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Micheášovi Moureševskému za dní judských králů Jotama, Achaza a Chiskiáše, bylo to vidění o Samařii a o Jeruzalému. Slyšte to všichni lidé, napni pozornost země se vším, co je na tobě. Panovník Hospodin buď proti vám svědkem, panovník ze svého svatého chrámu. Neboť hle, Hospodin vychází ze svého místa, sestupuje a šlapé po posvátných návrších země. Hory se pod ním rozpívají, doliny pukají, jsou jako vosk v ohni, jako vody řítící se ze stráně. To všechno pro nevěrnost Jákobovu, pro hříchy izraelského domu. Co je Jákobova nevěrnost, zdali ne Samaří? A co jsou posvátná návrší Judy, zdali ne Jeruzalém? Proto udělám ze Samaří pole sutin a vydám a vysadím na něm vinici. Kameny z něho svalím do údolí, odkryji jeho základy. Rozbity budou veškeré jeho tesané modly, veškeré jeho nevěstčí odměny budou spáleny ohněm, spustoším všechny jeho modlářské stvůry, protože je schromáždilo ze smilné nevěstčí odměny. Opět se stanou smilnou odměnou nevěstek. Naříkat nad tím musím a kvílet, chodit bosý a nahý. Dám se do nářku, jak šakalové, do truchlení, jako pštrosy. Protože jsou nevyléčitelné jeho rány. Došlo i na Judu, zasažena je brána mého lidu, sám Jeruzalém. A pak ještě ze 4. kapitoly, verše 1-5. I stane se v posledních dnech, že se hora Hospodinova domu bude tyčit nad vrcholy hor, bude povznesena nad pahorky a budou k ní proudit národy. Mnohé pronárody půjdou a budou se pobízet. Pojďte, vystupme na Hospodinovu horu do domu Boha Jákobova. Bude nás učit svým cestám a my budeme chodit po jeho stezkách. Ze Sionu vyjde zákon, slovo Hospodinovo z Jeruzaléma. On bude soudit mnohé národy, strestá mnohé pronárody i ty nejvzdálenější. I překují své meče na radlice, svá kopí na vinařské nože. Pro národ nepozdvihne meč proti pronárodu, nebudou se již cvičit v boji. Každý bude bydlet pod svou vinou révou, pod svým fíkovníkem a nikdo ho nevyděsí. Tak promluvila ústa Hospodina zástupů. Každý jiný lid si chodí ve jménu svých bohů, ale my budeme chodit ve jménu Hospodina, našeho Boha, na věky a navždy. Tyhle ty dva oddíly tak nějak ilustrují takový charakteristický rys knihy Micheáš, a ten spočívá v tom, že se tam střídá poselství o božích soudech, ale zároveň tam je zaslíbení spásy. A tak si o tom něco povíme dneska, tak bych prošel takový celkový pohled na tu knihu. Tak je tady ten prorok Micheáš, a jak to tak bývá, tak my o tom proroku zase nevíme téměř nic. Tak to u proroku bývá časté, že víme víc o tom, co řekli, než o nich samotných. Nevíme tedy o mnoho víc, než je uvedeno v té knize. A zajímavé je, že o něm je zmínka ještě v knize proroka Jeremiáše. Tam byla taková situace, že Jeremiáš přinesl slovo od Boha v Jeruzalémě a hlavně ti vůdcové lidu ho chtěli usmrtit. A tenkrát povstali někteří starší a řekli tohle. Je to uvedeno jako, že někteří muži ze starších země povstali a řekli celému shromáždění lidu. Za dnů Chizkiáše krále judského prorokoval Micheáš Mórešetský a řekl všemu judskému lidu, toto praví Hospodin zástupů, Sion bude zorán jako pole, z Jeruzaléma budou sutiny, z hory Hospodinova domu návrší zarostlá křovím. Dal ho snad Chizkiáš král judský a celý Juda usmrtit? Zdali pak se nebál Hospodina a neprosil Hospodina o schovívavost. Hospodin pak litoval, že proti nim mluvil ty zlé věci. Tak tady zmiňují vlastně se o jeho proroctví a to skutečně nacházíme v Micheášovi 3.12, tu zvěst o tom, že Sion bude jako pole zorán a tak dále. A tahle ta zmínka v Jeremiášovi jenom dosvědčuje údaje, které se v té knize Micheáš dozvídáme. Prorokovo jméno zní hebrejsky Mícha a do češtiny ho můžeme přeložit otázkou, kdo je jako. Kdo je jako. Zřejmě je tím míněno, kdo je jako Hospodin. A pak očekávaná odpověď na tu odpověď zní prostě nikdo. Jo, nikdo a nic není jako Hospodin Bůh Izraele. A i v tomhle případě je možné, že to prorokovo jméno slouží jako jakýsi klíč nebo zkratka pro to poselství knihy. Nebo je to jeden z klíčů poselství té knihy. Má zde být zdůrazněna Boží jedinečnost a ten motiv právě té Boží jedinečnosti, motiv toho Micheášova jména se objevuje v modlitbě, kterou máme v závěru knihy Micheáš, kde Bůh je osloven. Kdo je Bůh jako ty, který snímá nepravost, promíjí nevěrnost pozůstatku svého dědictví? Nesetrvává ve svém hněvu, neboť si oblíbil milosrdenství. Tady ta Boží jedinečnost je hlavně, je zdůrazněná ta Boží jedinečnost v tom, že Bůh odpouští, Bůh promíjí a nehněvá se na pořád. A to se určitě hodí právě k tomu střídajícímu se poselství soudu a naděje. Ten prorok Micheáš působil v Judsku za judských králů, jak jsme četli na začátku, Jotama, Achaze a Chizkiáše, což bylo zhruba v letech 740 až 700 před naším letopočtem. A z Bible tedy se dozvídáme, že ten první král, ten Jotam, byl zbožný král. Achaz ale ne, ten dělal, co je zlé v Hospodinových očích. Tam v té 16. kapitole 2. královské se to jako i zmiňuje, co dělal. Například spálil svého syna jako oběť, což je příšerné. A taky požádal asyrského krále o pomoc proti severnímu Izraeli a proti Aramejcům. A to mělo za následek, že to izraelské království, tedy to severní království, během té prorokovy služby zaniklo. A to Jižní království se pak dostalo do takového vleku těch Asiřanů. Asiřané dokonce byli i v Judsku a hrozilo, že syrská armáda dobude Jeruzalém, že prostě vstoupí do tohoto města. Ale jiný příběh vypráví o tom, že to Judsko bylo z moci Asiřanů zachráněno. A i když se ti do obléhatelé holedbali, jak se tam dostanou a jak je přemůžou, tak tam nikdy nevstoupili. Pán Bůh to řekl i tak výrazně o tom asyrském králi, ani šípsem nevstřelí. A to se tak skutečně stalo. To byla taková zázračná ochrana právě za toho třetího krále, kterým byl Chizkiáš, a ten byl velice zbožným králem. Byl to král, který prováděl očistu bohoslužby, a není vyloučeno, že právě to Micheášovo prorocké působení dalo podnět k těm reformám, které ten Chizkiáš konal. Takže to byla ta doba, byla to taková přechodová doba, severoizraelské království přestalo existovat a Judsko prožilo zázračné vysvobození před tou asyrskou armádou. Kdybych měl říct něco k tomu spisu, tak podle Lutera proroci používají zvláštní způsob mluvy. Jsou jako lidé, kteří místo, aby postupovali po pořádku, těkají od jedné věci k druhé, takže z toho nejsme příliš moudří a nechápeme jejich záměr. A ještě Luther k tomu poznamenává, nebo ten autor, který to říká, že žádný prorok neilustruje tohle konstatování lépe než ten Micheáš. A ono je skutečně obtížné tu knihu Micheáš nějak přehledně rozstřídit. Jo. Můžete to zkoušet na různé způsoby. Ta kniha by se dala zhruba, ale opravdu jenom zhruba, rozdělit podle střídajících se poselství soudu a spásy. Jo, to je takový, je tam o tom soudu a je tam zase o té spáse, tak nějak se to tam střídá. A to je charakteristika toho spisu, ale také je charakteristika ta, že je obtížné ho uspořádat. Někdy v tom spisu není snadné rozlišit slova proroka od slov hospodinových. A jeden vykladač k tomu poznamenává, že to svědčí o blízkosti proroka s hospodinem, nedají-li se slova člověka a slova člověka a slova boží rozlišit, tedy splývají-li. Je tam jedna pasáž, která se objevuje taky v Izajášovi, téměř doslovně. Je to ta pasáž, kterou jsme si četli na začátku, Micheáš 4, 1 až 5. A tahleta slova se objevují, jak jsem řekl, téměř doslovně Izajášovi. Je to druhá kapitola Izajáše a jsou to verše 2 až 4. Vypadá to, že Micheáš patrně tuhle pasáž převzal od Izajáše. Nasvědčovala by tomu slova v knize Izajáš, která tady v Micheášovi nejsou, slova, která uvádějí to poselství, a sice tam je to uvedeno slovy, slovo o Judsku a Jeruzalému, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Ámosův. To slovo, jež ve vidění přijal Izajáš, syn Ámosův. Takže to vypadá, že ten Micheáš to slovo záměrně zabudoval do toho svého spisu a tím ho vlastně tak nějak znovu připomíná, znovu ho přináší znovu ho přináší lidem. Tématem toho spisu dá se prostě říct, že to je takové poselství soudu a spásy. To poselství je určeno severnímu království i tomu jižnímu. A pokud je o ten soud, tak prorok například kárá své bohaté současníky za obírání a utiskování druhých a upozorňuje taky na úpadek služby proroků, kteří prakticky vykládali lidem lži a prorokovali podle toho, jak jim kdo zaplatil a jak si kdo přál. A taky upozorňoval na špatnou bohoslužbu. Je to takový ten klasický jev, kdy ten chrámový provoz běžel docela dobře, lidé pravidelně přinášeli oběti a běželo to jako na drátkách, ale jejich životy byly daleko od Boha. To se vícekrát objevuje v těch knihách prorockých tenhle problém a právě na to ten prorok upozorňuje a zmiňuje se o tom, že Boha nepotěší množství obětí, tedy těch zvířat a tak dále, ale každodenní život člověka s Bohem a podle jeho vůle. A tomu nevěrnému lidu ohlašuje prorok Boží soudy. A viděli jsme to v tom úvodu. A je to pak taky v té třetí kapitole, kde čteme o tom rozoraném Sionu. A je tady taky zaslíbení o příchodu Mesiáše. O tom si ještě něco to zná, to je to známé slovo. A ty Betléme v zemi judské nejsi nejmenší mezi judskými rody, tady čtu. Z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je od pradávna, ode dnů věčných. Takže je tam příchod Mesiáše a je tam taky nadějný výhled toho proroka až k posledním dnům, kdy nastane věk trvalého míru. To se objevuje právě v té přijaté pasáži. A to jsou opravdu strhující výhledy, nebo úžasné výhledy na to, že Bůh jednou způsobí mír mezi lidmi. A to není tak samozřejmé. A na straně těch posluchačů prorokova slova byla taková žádoucí odpověď, kterou nepochybně shrnuje verš Micheáš 6:8, kde čteme: Člověče, bylo ti oznámeno, co je dobré, a co od tebe Hospodin žádá? Jen to, abys zachovával právo, miloval milosrdenství a pokorně chodil se svým Bohem. V těch materiálech, které jste si už mnozí vzali, v těch textech, je tam takový nárys obsahu, tedy jeden z možných nárysů nebo načrtnutí obsahu toho Micheáše a potom nadpisu tedy následují taková dvě kola těch zvěstí o soudu a o spáse. Ale je to jenom jedno z možných rozdělení. Můžete třeba se doma na to podívat, přečíst si to, jak to sedí, nebo můžete navrhnout si i naprosto jiné členění. Je to určitě možné. Jsou tady některé souvislosti s novým zákonem Tak zejména tedy ten verš, který jsem četl z 5. kapitoly, to je verš vlastně, nebo je to místo, z kterého citovali znalci písma králi Herodovi. To je ta známá vánoční, nebo taková ta situace před narozením Krista, kdy ti mudrci přijdou do Jeruzaléma, ptají se na Mesiáše, jdou u krále tedy, a ten se vyděsil a pozval si ty experty, aby mu řekli, kde tedy se má ten Mesiáš narodit. A oni mu citovali právě tento verš a patrně nevěděli, co má Herodes za lubem, že to je, má vražedné úmysly. Takže to je tohleto. V evangeliích se taky ozývá podobný motiv jako v Michášovi 7, 5 až 6. Jenom přečtu, abychom věděli, o čem mluvíme. Micháš 7, 5 až 6. Nevěřte bližnímu, nespoléhejte na přítele, před tou, jež uléhá po tvém boku, se střes otevřít ústa. Syn tupí otce, dcera povstává proti matce, snacha proti tchýni, každý má nepřátele ve vlastním domě. No a Pán Ježíš vícekrát mluví v evangeliích o tom, že vlastně nepřišel na zem přinést pokoj, takové zvláštní slovo, ale vlastně, že přišel přinést naopak jako rozvrat, nebo prostě nepokoj, meč. A mluví právě o tom, že kvůli němu budou v jedné rodině proti sobě dva proti třem, prostě, a že třeba syn, otec vydá na smrt svoje dítě a děti zabijí své rodiče právě kvůli němu. A to je takový podobný motiv, jako má tady ten Micháš. To nepřátelství ve vlastní rodině, jo, ten rozvrat. V tom Michášovi 4 i potom v tom oddíle, který jsme přečetli, tak tam je výhled k posledním dnům a je to proroctví, které sahá až ke konečnému dovršení Božího království, o kterém čteme ve zjevení v poslední knize Bible. Konkrétně v kapitole 21. Tam čteme o tom, jak z nebe sestupuje nový Jeruzalém. A to je vlastně bod, ke kterému hledí i to slovo, které bylo převzato z Izajáše. Takže to je tak nějak zhruba celkově k té knize.